Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος, στο τηλέφωνο όπως σχεδόν πάντα ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, για να κάνουμε αυτό το δεκάλεπτο της πανοραμικής κριτικής των γεγονότων. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, σ' ακούω, είσαι εκτός.
Ναι, είμαι κάπου μεταξύ Ολύμπου και Πειραιώ. Από ένα συνέδριο που αφορά τη γεωργία πολύ σημαντικών μελλοντικών εξελίξεων προάγγελος. Γιατί εμείς βλέπουμε τα θέματα της γεωργίας παραγωγής μόνο όταν γίνει μια καταστροφή, ενώ το μέλλον παίρνει εξελίξεις που θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας στις δεκαετίες που έρχονται.
Παντού, παντού.
Βγαίνω σε ένα συνέδριο το οποίο έχει σχέση με την επίπτωση των νέων καταστάσεων στα θέματα των media του τύπου, ναι, που επίσης είναι αλλαγές που όλους θα μας επηρεάσουν.
Αντώνη, είσαι έξω ή είσαι μέσα, γιατί ακούμε διάφορους...
Ακούτε στροίσματα
το hands free. Ναι. Λοιπόν, έχω δίπλα μου και τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι μέλος του Δικηγού Συμβουλίου του ΔΟΥΣΟΥΑ, με τον οποίο θα μιλήσουμε όταν κλείσουμε εμείς στο τηλέφωνο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και χρεών για το ιδιωτικό χρέος.
Είναι πάλι ένα μεγάλο θέμα που έρχεται από το μέλλον, αν και θα έπρεπε να έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται σοβαρότερα κατά το παρελθόν. Κύριε Ρίτη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κάνε ένα γρήγορο λοιπόν σχόλιο στην ημιθυελώδη κατάσταση που βρίσκεσαι για τα τεκνόμενα, κάνοντας μια δικιά σου επιλογή.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα, επειδή πραγματικά συμβαίνουν πολλά πράγματα. Το ένα είναι ότι βαραίνει ταχύτατα η κατάσταση στο Μεσανατολικό, ας το λέμε έτσι. Γιατί ναι, μεν δεν έχουμε κυκλή ανάπτυξη της περιοχής, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία, για παράδειγμα, ανακαλεί τον πρέσβη της του Ισραήλ για διαβουλεύσεις, ξέρετε, ανακαλώ τον πρέσβη για διαβουλεύσεις, ακούγεται λίγο έτσι σαν μια διαδικασία. Είναι ένα στάδιο, ένα κλικ πριν τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Και την ίδια στιγμή, αυτό είναι ακόμη ίσως πιο σημαντικό για εμάς, πιστεύει στην Άγκυρα ο υπουργός εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο θα πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ανάγκη να μην αφαιθεί η Άγκυρα να έρθει και να δέσει σταθερά και πλήρως στην πλευρά της Χαμάς, το οποίο έκανε ο πρόεδρος Ερντογάν με δηλώσεις. Το λέω αυτό γιατί τα παρακολουθούμε τα πράγματα στην Ελλάδα λιγάκι επαρχιώτικα, ενώ η μεγάλη σκακέρα είναι μπροστά μας και έχει σοβαρούς και δύσκολους για μας παίκτες. Ναι. Το δεύτερο, το οποίο θα έλεγα είναι...
Για πες το γρήγορα, διότι...
Να το πω ενθαρρυντικό, ναι, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης, ο Έλληνος Πρωθυπουργός, θυμίζω, ο οποίος είχε την τάση να ομιλεί περί σωστής πλευράς της ιστορίας για μας και λάθος πλευρά της ιστορίας για την Τουρκία, βρίσκεται ή γυρνάει από την Κίνα. Η Κίνα, σύμφωνα με μια ανάγνωση και ευρωπαϊκή, κυρίως όμως αμερικανική, δεν είναι εχθρός μεν, είναι όμως στρατηγικός αντίπαλος. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που η Ελλάδα, έστω και με αφορμή την Κίνα, φεύγει από την έννοια την λίγο μονόπαντη σωστή πλευρά της ιστορίας, λάθος πλευρά της ιστορίας, και πάει να χαράξει μια δική της πολιτική μεσαίων ή πάντως, όχι προσλαμητικών, αλλά μεσαίων υποστάσεων.
Μες.
Για μένα μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα καλά κάνει να τοποθετείται κάθε φορά επί του συγκεκριμένου και να αφήνει σε άλλους το προνόμιο ή το βάρος να ομιλούν με την ιστορία.
Μες.
Είναι πολύ ψηλό, ψηλό πράγμα.
Ωραία. Αυτά. Λοιπόν, Αντώνη,
καλή σας συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να περάσουμε στο κύριο θέμα της... Ένα από τα τρία κυρία θέματα, γιατί όλα είναι κυρία. Έχουμε στην πορεία και φιλοσοφία, έχουμε και θέματα για την ψυχική υγεία των παιδιών, όπου γης, έχουμε πολλά θέματα. Τώρα θα κυβεντιάσουμε τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για το κρίσιμο ρόλο του ιδιωτικού χρέους στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το ιδιωτικό χρέος, δίπλα από το δημόσιο, που χρωστάμε γύρω στα 360 δισεκατομμύρια στους άλλους, εκτός, ας το πούμε, κυρίως συνόρων, το ιδιωτικό χρέος είναι αυτό που χρωστούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός συνόρων, 260 δις είναι, 120% του ΑΕΠ, και αυτά τα περισσότερα είναι οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά γύρω στα 80 με 100 δισεκατομμύρια είναι το τραπεζικό χρέος ιδιωτών και επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και τώρα τα funds τα λεγόμενα και τους services και τα λοιπά. Εκεί υπάρχει μια ελπίδα που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης χρεών. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πολλές κυβερνήσεις. Αγκομαχούσε, τώρα κάπως πάει να πάρει μπρος. Θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Λυρίτσης αναλυτικά. Σε ακούμε.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Πράγματι, ο εξοδικαστικός μηχανισμός που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προέκυψε το 2020, η τελευταία του μορφή, με το νόμο 4738, αφορά μια διαδικασία συλλογικής ρύθμισης των χρεών που μπορεί κάποιος να έχει προς τράπεζες, σέρβισερ σήμερα, χρέη προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Είναι μια διαδικασία ηλεκτρονική, να το πω έτσι, μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης, Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπου εάν κάποιος οφείλει πέραν των 10.000 ευρώ και έστω και σε ένα πιστωτή, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά μια αίτηση για να ρυθμιστούν τα χρέη του. Είναι το μοναδικό, ναι, πράγματι, σήμερα εργαλείο ρύθμισης χρεών σε μια προσπάθεια να διασώσουμε και την ακίνητη περιουσία την οποία έχουμε, γιατί υπάρχει από την άλλη και ο πτωχευτικός, που είναι ένα άλλο εργαλείο που μπορεί όποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει, αλλά εκεί δεν προβλέπεται διάσωση περιουσιακών στοιχείων, εκεί πάμε σε διαδικασίες πλήρως ρευστοποιήσεων. Η ιστορία του τελευταίου αυτού εξοδικαστικού που έχει αρχίσει από το 2020, σήμερα μας έχει δώσει περίπου 10.000 ρυθμίσεις, δηλαδή 10.000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατάφεραν εν τέλει να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Δεν είναι κακό το αποτέλεσμα, είναι απλώς μικρό έτσι σε σχέση με το... Είναι ρύθμιση περίπου 5 δις από ό,τι είπε και η καινούργια Γενική Γραμματέας.
Το καλό ή το κακό κρίνεται με βάση το τι έχουμε, τι έχουμε να ρυθμίσουμε.
Ναι.
Φαίνεται ότι έχει αποκτήσει μια δυναμική. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα, γιατί θα έρθουν κάποιες ρυθμίσεις βελτιωτικές τώρα, τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Και ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα τρέξει πιο γρήγορα. Για να τρέξει ο εξοδικαστικός πιο γρήγορα, πρέπει με κάποιον τρόπο να υποχρεωθούν ή να πιεστούν οι τράπεζες κατά βάση και οι σέρβισες να μπουν στη διαδικασία αποδοχής της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
Δηλαδή,
εκεί χωλαίνει.
Εκεί χωλαίνει.
Εκεί χωλαίνει. Δεν υπάρχουν κανόνες υποχρεωτικότητας ή δεσμευτικότητας για τους σέρβισες και τις τράπεζες, και γι' αυτό οι αρνήσεις είναι πάρα πολλές, καθότι οι ίδιοι αρνούνται να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν βρεθεί μια φόρμουλα να αναγκαστούν να μπουν στη διαδικασία, νομίζω ότι οι ρυθμίσεις που θα μας δώσει ο εξοδικαστικός, ή από αυτές που βλέπουμε που βγαίνουν όπου υπάρχουν αποδοχές, δεν είναι κακές ρυθμίσεις, και οι πιστωτές παίρνουν τα χρήματα τα οποία θα παίρνανε σε περίπτωση ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, δεν χάνουν κάτι από αυτό, και οι οφειλέτες λίγο πολύ καταλήγουν σε μια ρύθμιση που μπορούν να την αντέξουν.
Λέτε ότι αυτές, έστω οι μη ικανοποιητικές ακόμα που αυξάνονται όμως οι διαδικασίες προσφυγής, που γίνονται τελικά, είναι αξιοπρεπείς.
Στο βαθμό που καταλήγουν σε ρύθμιση, η τελική ρύθμιση είναι αξιοπρεπής.
Ναι. Το θέμα είναι οι περισσότερες.
Μπράβο, να αυξήσουμε την απόδοση αυτού του εργαλείου. Αυτό χρειάζεται. Και αυτό δεν θεωρώ ότι μπορεί να επιβληθεί μόνο παρακαλώντας τους. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω.
Τι δηλαδή,
και νομοθετικά.
Διότι παραδείγματος χάρη, ακούγοντας και την κυρία Θεόνια Λαμπάση, που είπαμε είναι καινούργια Γενική Γραμματέας, είναι αλήθεια ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, διότι παρεμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ελέγχει και τις τράπεζες. Η αντίληψη των τραπεζικών σχέσεων για το τι σημαίνει καλή κουλτούρα πληρωμών, προσπάθεια να μην οικοδομηθεί μια κατάσταση υπονόμευσης κουλτούρας και τα λοιπά.
Κοιτάξτε, ο παρόν εξοδικαστικός κατά
βάση... Τι θα μπορούσε να γίνει?
Ο παρόν εξοδικαστικός κατά βάση είναι η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2019, που ζητά από κάθε κράτος μέλος να έχει, να δομήσει και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο, μια διαδικασία ρύθμισης κατά το πρότυπο περίπου που το έχουμε εμείς. Εκείνη όμως η οδηγία άφηνε το περιθώριο στα κράτη-μέλη, το καθένα ανάλογα με την έκταση του προβλήματος που έχει να αντιμετωπίσει.
Που έχουμε εμείς, η Ιταλία,
κατά
η Ισπανία.
Εμείς, η Ιταλία, η Ισπανία είμαστε το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κόμμα. Εκεί μας άφηνε κάποια περιθώρια να αποφασίσουμε και περαιτέρω διαδικασίες ρύθμισης οφειλών, ή ακόμη και σε αυτόν τον μηχανισμό να παρέμβουμε στο να τον κάνουμε πιο ελκυστικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό το οποίο ζητούμε εμείς ως δικηγορικοί σύλλογοι από την αρχή, και είχαμε εντοπίσει το πρόβλημα ήδη από την αρχή. Δεν δίνει μια διέξοδο σε περίπτωση άρνησης ενός πιστωτή να μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ρύθμισης. Δεν προβλέπεται, για παράδειγμα, για τον οφειλέτη μία ένσταση επί της αρνήσεως. Να κριθεί αν...
Δεν προβλέπεται.
Να κριθεί αν η άρνηση αυτή είναι καταχρηστική, είναι μη νόμιμη. Δεν ελέγχεται ούτε από κάποια αρχή μη δικαστική, δημόσια, αλλά ούτε δίνει και μια δικαστική διέξοδο για να ελεγχθεί αυτή η άρνηση. Εάν
οπότε
μπορούσαμε να το βάλουμε αυτό,
ναι,
θα οδηγούσε αμέσως σε αύξηση των αποδοχών από τους πιστωτές των ρυθμίσεων, γιατί θα υπήρχε πάντα ο φόβος της δικαστικής προσφυγής και ενδεχομένως δικαστικής ρύθμισης του χρέους.
Ενώ τώρα δεν υπάρχει.
Αυτό είναι σημαντικό δομικό πρόβλημα του εξοδικαστικού.
Άρα δυναμώνει μια εν γενή, αν θέλετε, ασυμμετρία δύναμης που έχει έτσι κι αλλιώς ο πιστωτής απέναντι στον οφειλέτη. Ο πιστωτής έχει ένα επιπλέον όπλο. Το θέμα θα ήταν πραγματικά μια πολιτεία να μειώνει λίγο αυτή την μεγάλη δυσαρμονία συσχετισμού ισχύως. Δηλαδή μειώνει, δεν μπορεί να αναιρεθεί. Γιατί πάντα ο οφειλέτης θα έχει αδυναμία.
Να επιχειρεί στο μέτρο του δυνατού να εξισορροπεί συμφέροντα.
Ναι.
Αυτό το νόημα έχει η παρέμβαση μιας πολιτείας σε μια τέτοια διαδικασία. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε να κάνουμε με Δαβίδ και Γολιάθ. Είναι δεδομένο αυτό, δεν μπαίνει σε κουβέντα. Το θέμα είναι ότι όταν ερχόμαστε και αγκαλιάζουμε θεσμικά ως πολιτεία μια διαδικασία και την εγγυόμαστε κιόλας με την σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, θα πρέπει να μπορέσουμε στο μέτρο που γίνεται να εξισορροπήσουμε αντίρροπα, αντίθετα συμφέροντα.
Βεβαίως, προσέχοντας, γιατί εκεί είναι και μια δέσμευση της ελληνικής πολιτείας, που δεν ήταν για κυβέρνηση, και τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα θέσφατα και αυτά που υπάρχουν. Αλλά εσείς λέτε ότι παρότι...
Δεν μπαίνει σε κουβέντα αυτό, δεν θα θέσουμε
επουδενή
σε διακινδύνευση.
Μάλιστα.
Ούτε...
Άρα μπορεί να βρεθεί χώρος χωρίς διακινδύνευση.
Χωρίς. Ούτε δημοσιονομικά θα τεθεί θέμα, ούτε η σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κοιτάξτε.
Και αυτό θέλει σήμερα... προσοχή.
Βεβαίως. Και με σεβασμό απέναντι σε αυτό, γιατί έχουμε δοκιμαστεί στο παρελθόν και είδατε τι έχουμε αντιμετωπίσει.
Εμείς λέμε... παλιότερες κυβερνήσεις, το θέμα είναι να μην πάμε στην άκρη του γκρεμού.
Όχι.
Ωραία.
Πάντα στα
και
όρια.
Και να υπάρχει μια ισορροπία κοινωνική, αυτό λέτε.
Στα όρια της ευρωπαϊκής νομιμότητας και των υποχρεώσεών μας.
Ωραία.
Υπάρχουν περιθώρια σοβαρών ελιγμών από την όποια ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί. Να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, και αυτό είναι προς το συμφέρον και της κοινωνίας της ίδιας, είναι και πολιτικά συμφέρουσα για την όποια κυβέρνηση το πετύχει αυτό, αλλά βοηθά και στην οικονομία μας. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας είναι οικονομικά ανενεργό, ακριβώς γιατί έχουν αυτές τις οφειλές, δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στην οικονομική δραστηριότητα. Είναι προς όφελος λοιπόν και της οικονομίας μας να ρυθμιστεί.
Εγώ θα έλεγα και
της
οικονομίας, διότι θα σωθούν και αρκετές, μην πω λίγες βέβαια χιλιάδες, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις που κινδυνεύουν τώρα. Είναι περίπου 1.500 με 2.000 που κινδυνεύουν άμεσα. Και τελικά άρα, αν γίνει σωστά, όπως λέτε κι εσείς, θα βοηθούν και οι τράπεζες.
Όλες οι πλευρές.
Γιατί δεν γίνεται τότε αυτό, γιατί δεν υπάρχει τόλμη από τις κυβερνήσεις.
Εγώ λέω ότι διαχρονικά έχουμε μία τολμία πολιτική σε αυτό. Από
διότι
την άλλη,
όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει και προωθήθηκε και με την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και αυτά. Δεν γίνανε πολλά βήματα. Υποτίθεται ότι ως αριστερή θα κάνει πιο πολλά για την ισορροπία της κοινωνίας.
Εγώ θα πω τα εξής. Το ιδιωτικό χρέος στη χώρα δεν γεννήθηκε χτες. Έχει γεννηθεί, έχει αρχίσει να αυξάνεται και να γεννιέται το πρόβλημα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Έσκασε στα χέρια μας όταν έσκασε και η χώρα το 2010. Στις εποχές των μνημονιακών, των στενών μνημονιακών δεσμεύσεων 10-18, θα έλεγα ότι οι επιλογές πράγματι των τότε κυβερνήσεων ήταν οριακές, ήταν συγκεκριμένες.
Άλλες οι προτεραιότητες, τώρα σου λέει το ιδιωτικό χρέος, άστο στην άκρη, φώναζαν και οι θεσμοί.
Και άλλο level, είχαμε εξασφαλίσει να μείνει πίσω λίγο η διαχείριση αυτού του ζητήματος. Και με τον νόμο Κατσέλη δεν ήταν ζήτημα πρώτης γραμμής, γιατί έπρεπε πρώτα να ρυθμιστεί το ζήτημα του δημοσίου χρέους και να φύγουμε και από τη μέγενη των μνημονίων.
Γιατί να πούμε στους ακροατές, δεν είναι μόνο τα 260 του ιδιωτικού χρέους που είναι εντός. Συνόρων έχουμε και τα 460 που μειώνεται βέβαια.
Βεβαίως.
Τα 460 του δημοσίου χρέους.
Βεβαίως.
Εκεί είναι και το πολύ πιο δύσκολο.
Τώρα μπαίνοντας σιγά σιγά σε συνθήκες κανονικότητας, έξω από τις στενές μνημονιακές δεσμεύσεις, πρέπει να λύσουμε το τελευταίο, το τελευταίο κεφάλαιο του ελληνικού δράματος. Εγώ αυτό λέω ότι είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο που μας έχει μείνει και για το οποίο πρέπει να δώσουμε μία λύση η οποία και να είναι αποτελεσματική και να είναι ρεαλιστική, αλλά να είναι και δίκαιη. Να μην φορτώσουμε το σύνολο του προβλήματος αυτού στις πλάτες μόνο των δανειοληπτών και των οφειλετών, που σε ένα μεγάλο βαθμό δεν ευθύνονται και αυτοί για την κατάσταση στην οποία περίλθε η χώρα, να φορτωθούν δηλαδή όλο το πρόβλημα, αλλά αυτό να επιμεριστεί. Θέλει χειρουργικές παρεμβάσεις, συμφωνώ, θέλει προσεκτικές παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να είμαστε πιο προωθητικοί σε αυτό και να αλλάξουμε το παράδειγμα. να μην ξεκινούμε.
Γίνονται πάντως κάποιες βελτιώσεις και θα μπει στη Βουλή και το νομοσχέδιο το οποίο το παρουσίασε.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως γίνονται προσπάθειες. Λέω ότι πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες.
Ναι.
Όταν από τη μία αντιμετωπίζουμε 57.000 πληστηριασμούς, ο εξοδικαστικός από μόνος το εργαλείο, ενώ με την αποτελεσματικότητα που σήμερα μας δίνει, είναι μία ασπιρίνη στο πρόβλημα. Τίποτα παραπάνω. Θέλει κάτι ακόμη εδώ.
Λοιπόν, είπατε, το ένα είναι να δοθεί μία ακόμα δυνατότητα ένστασης σε κάποιο φορέα.
Να δοθεί δυνατότητα ένστασης
σε περίπτωση απόρριψης.
Σε δημόσια ή δικαστική αρχή που δεν υπάρχει σήμερα. Για να κριθεί το εάν η άρνηση των πιστωτών στο να μπουν στη διαδικασία.
Όπου είναι, υπάρχει άρνηση.
Όπου υπάρχει. Αν είναι καταχρηστική, αν είναι μη νόμιμη. Όταν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, αμέσως αρχίζουν οι αυθαιρεσίες. Δεν λέω ότι πρέπει όλες οι περιπτώσεις του εξοδικαστικού να προχωρήσουν. Αλίμονο, δεν λέμε αυτό. Αλλά υπάρχει ανισορροπία εδώ πέρα. Εάν στα 2,5 χρόνια, στο υποθετικό σενάριο ότι μπορούσαν να ρυθμιστούν από τα τραπεζικά χρέη μέσα από αυτή τη διαδικασία και τα 100 δισεκατομμύρια των τραπεζικών χρέων, και έχουν ρυθμιστεί μόνο τα 5,5 χρόνια. Σημαίνει, πάμε να δούμε γιατί δεν ρυθμίζονται παραπάνω, γιατί δεν θέλουν να υπαχθούν οι οφειλέτες. Αλίμονο, έχει περιουσία ο άλλος. Θέλει να τη διασώσει. Θέλει να βρει μια δίκαιη ρύθμιση. Κάποιος λοιπόν το σταματά αυτό. Πηγαίνοντας λοιπόν να δούμε γιατί σταματούν οι αιτήσεις του εξοδικαστικού, καταλήγουμε στις απορρίψεις που έρχονται από τους πιστωτές. Εκεί πρέπει να το ελέγξουμε. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα.
Πάντως και ελεγχθούν. Η ίδια ύπαρξη του εξοδικαστικού μηχανισμού είναι μια εξορρόπηση απέναντι σε τυχόν διαθέσεις στελεχών των τραπεζών. Γιατί οι τράπεζες μέχρι πρόσφατα δεν τον αποδεχόντουσαν καθόλου τον εξοδικαστικό. Μόλις τώρα τελευταία και έχει αρχίσει. Και ήδη είναι μια εξορρόπηση. Και επίσης.
Και θα έπρεπε να είναι. Σωστό είναι
και
αυτό που
λέτε. Έμπειρα τα στελέχη που είναι εκεί, παραμουσκάρη και καινούργια γενική γραμματέα. Είναι 6 χρόνια και γνωρίζουν, νομίζω, το θέμα και το γεγονός ότι έχουν αρχίσει και τον αποδέχονται. Δεν είναι μια μικρή ελπίδα. Να δούμε αν θα τον αποδεχτούν συνολικά, βέβαια. Οι τράπεζες, λέω.
Ελπίδα πάντα πρέπει να έχουμε και πάντα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Η ύπαρξη από μόνη του ενός εξοδικαστικού, ναι, είναι σημαντικό. Πρέπει όμως να προβλέπονται και κάποιες, να το πω έτσι, θέλουμε και φόβητρα, θέλουμε μέσα. Και σκιάχτρα για να αναγκάζουμε τα μέρη να μπαίνουν εν τέλει σε διαπραγμάτευση και να καταλήγουν σε συμφωνία.
Ναι. Ιδίως σε μια τόσο μεγάλη ανισομέρεια δύναμης που δεν είναι μόνο η φυσική, η εγγενής, έτσι που είπαμε, είναι και η κοινωνικοπολιτική.
Ίσχυ.
Λοιπόν, άλλη πρόταση που μπορεί να γίνει στα πλαίσια της σημερινής νομοθεσίας.
Κοιτάξτε, από το 2020 και μετά δεν υπάρχει προστασία κυριότητας της πρώτης κατοικίας. Εδώ πρέπει λίγο να το ξαναδούμε το θέμα. Έχουμε 70% ιδιοκατοίκηση στη χώρα.
Η οποία μειώνεται. Έχει μειωθεί 3% τα τελευταία χρόνια.
Μειώνεται και μέσα από τους πληστηριασμούς και μέσα από τις πωλήσεις. Μειώνεται πράγματι. Αυτό όμως που πρέπει να δούμε είναι σε κατηγορίες όπως είναι οι ευάλωτοι οφειλέτες ή τα μεσαία νοικοκυριά, τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες μέσα από τους οποίους θα μπορούν να διατηρούν την κυριότητα του ακινήτου τους, ρυθμίζοντας το χρέος τους, καταβάλλοντας σε βάθος χρόνου με βάση και την οικονομική τους δυνατότητα το αντίτιμο που θα αντιστοιχούσε σε τυχόν ρευστοποίησή της. Δηλαδή, για ποιο λόγο σήμερα ένα ακίνητο στο Περιστέρι, μια πρώτη κατοικία μιας οικογένειας που ρευστοποιείται αντί των 80.000 ευρώ, γιατί τόσο βγαίνει στον πληστηριασμό. Γιατί να μην δίναμε τη δυνατότητα σε αυτήν την οικογένεια, αυτές τις 80.000, να τις αποπληρώσει έντοκα, για να μην χαθεί και η αξία του χρήματος σε βάθος χρόνου. Δεν θα έπαιρνε ο πιστωτής τα λεφτά του? Θα τα πάρει και θα τα πάρει και έντοκα. Και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζαμε.
Θα ήμασταν σίγουροι ότι θα τα έδιναν αυτά τα λεφτά? Γιατί το φαινόμενο των κακοπληρωτών είναι αλήθεια. Απλώς πρέπει να τους βρούμε. Δεν είναι μόνο η στρατηγική μεγάλη, είναι και η μικρή, παραμοσχάρη. Και υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει, και ως πολιτική επιβίωσης. Και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν αλλιώς. Γιατί αυτή η μεγάλη συζήτηση που έχει γίνει, τώρα σας αφορά και εσάς, αλλά δεν θα το ανοίξουμε εδώ, για το θέμα με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπου από τους 700.000, οι 500 περίπου χιλιάδες δίνουν κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο, έτσι. Και υπάρχει ένα θέμα να αντιμετωπιστεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει βέβαια να αντιμετωπιστεί με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά και ψηφιακά εργαλεία που έχουμε τώρα, ούτως ώστε να πληρώσουν αυτοί που πραγματικά κερδίζουν και όχι όλοι οριζοντίως. Όμως υπάρχει ένα θέμα και στο φορολογικό επίπεδο. Να σου πει κάποιος η ίδια συμπεριφορά, έστω, όχι ως... ως στρατηγική επιβίωση. Ο άλλος δεν πληρώνει ΦΠΑ, δεν πληρώνει έσοδα και ζει από αυτό.
Ναι, υπάρχει και η στρατηγική επιβίωση, συμφωνώ σε αυτό. Υπάρχουν και οι στρατηγικοί.
Η οποία όμως οδηγεί σε παράνομη συμπεριφορά και βάρος όλων των υπολείπων.
Από την άλλη όμως, επειδή ανοίξατε ένα ωραίο και ευαίσθητο θέμα που αφορά την δικαιοσύνη στη φορολόγηση, συνιστά ομολογία αποτυχίας ενός κράτους, ενός μιας πολιτείας, όταν έρχεται και επιβάλλει οριζόντια ναι, φορολόγηση κατά ενός ολόκληρου κλάδου, γιατί δεν μπορεί να εντοπίσει ή να θεσπίσει κανόνες που πραγματικά υπάρχουν και που δεν υπάρχουν τα εισοδήματα. Mm-hmm. Κάπως αντίστοιχα, με τον ίδιο περίπου τρόπο, με αυτό με τις φορολόγησεις, αντιμετωπίζουμε εδώ και το ιδιωτικό χρέος.
Mm-hmm.
Όταν αρνούμαστε να μπούμε στη διαδικασία να προστατεύσουμε περιουσίες σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, να τους βρούμε ποιοι είναι αυτοί και να εξαιρέσουμε όλους τους υπόλοιπους. Είναι καλό το παράδειγμα που φέρατε.
Ναι. Όπως απλώς το έστρεψα λίγο διαφορετικά, αλλά έχετε δίκιο. Και θα σας καλέσω και άλλους και από το Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί βγάλατε και μια έντονη ανακοίνωση και σαν... να συζητήσουμε και αυτό μια άλλη φορά.
Με χαρά.
Με έναν τρόπο ανοιχτό, δηλαδή υπάρχουν σύν και πλην παντού.
Δεν
και
έχουμε παροπίδες. Δεν έχουμε
παροπίδες. Στο δημόσιο διάλογο. Είναι το να μπουν ορισμένα θέματα και εκεί μπορεί να βρεθούν ορισμένα συνεννητικά.
Δεν έχουμε παροπίδες, αλλά να ξέρουμε το εξής. Υπάρχουν επαγγελματικοί κλάδοι που μπορεί να δίνουν μια, πώς να το πω, μια υπόσταση έτσι περισσότερο. Αλλά όταν πάμε πια και το έτος 2023 και βλέπουμε το στο βάθος μέσα, όταν έχεις 25.000 δικηγόρους στην Αθήνα που κατά βάση γνωρίζουμε προς τα έξω τους 10-15 διάσημους που περιφέρονται και παίρνουν τις μεγάλες υποθέσεις, αλλά από κάτω έχουμε πραγματικό προλεταριάτο στο δικηγορικό σώμα.
Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα.
Που αμείβονται ή ζούνε με ένα γραμμάτιο προείσπραξη σε μια παράσταση.
Για ένα κρίσιμο επάγγελμα.
Ερχόμαστε και τον λέμε κατ' ουσίαν κλέφτη. Ναι. Αυτό είναι το
πρέπει
πρόβλημα.
Να φύγουν
είναι ηθικό
αυτά.
Το κομμάτι εκεί πέρα.
Πρέπει να προσέξουμε πολύ και,
και στις διατυπώσεις μας.
Διατυπώσεις μας, βέβαια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από παντού. Και για τα θέματα, και το λέμε αυτό και για τις κοινωνικές ομάδες. Πρέπει να αλλάξουμε, δεν μας κοστίζει τίποτα, να είμαστε πολύ κοινωνικά πιο ευγενείς και ισότιμοι. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, να ξαναβούμε συντόμως. Μουσική και πάμε στο επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Σταμάτης, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας.
Paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this and jest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.
Λοιπόν, Ασκώντα δικαιωματά μου στο Ευρώπη του Αύριο, ο Περικλής Βασιλόπουλος, και όπως σας είπα προηγουμένως, τώρα έχουμε τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, ο οποίος είναι βουλευτής επικρατείας, πρώην Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κατοπολέμησης Φτώχειας. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές για μερικές πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που έκανε και στον τομέα των ΑΜΕΑ για την ισότητα των αυτής ευάλωτης κατηγορίας των συμπολιτών μας, τον προσωπικό βοηθό και πολλά άλλα. Τώρα θα μιλήσουμε για μια έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κύριε Σταμάτη, χαίρετε.
Χαίρετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δεν μου λέτε τώρα, αυτά που έχουμε συζητήσει αυτή εδώ την εκπομπή, που είχατε κάνει 5-6 μεγάλα προγράμματα, προσωπικός βοηθός κτλ., προχωράνε τώρα και με την καινούργια?
Ουσιαστικά, θυμάμαι και εγώ και οι ακροατές σας, είχαμε μιλήσει για τον προσωπικό βοηθό, είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα το Στέγας και Εργασία για τους αστέγους, είχαμε μιλήσει για την υποστηριζόμενη εργασία.
Ωραία, αυτά συνεχίζουν.
Αυτά, ναι, συνεχίζουν. Το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός ήδη έχει περάσει τη δεύτερη φάση και έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες, ώστε αυτό μετά το 2025 να μπει και στο ΕΣΠΑ. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για τα άτομα να πήρα τα τελευταία 20 χρόνια. Γιατί κυρίως, γιατί επί της ουσίας φεύγουμε από το οικογενειακό, αν θέλετε, μοντέλο προστασίας των ατόμων με αναπηρία, κυρίως με βαριές αναπηρίες, και πάμε σε μια πιο συμπεριληπτική πολιτική που είναι ο προσωπικός βοηθός. Ο προσωπικός βοηθός, τι είναι? Είναι το άτομο το οποίο βοηθάει εκτός οικογενειακού κύκλου, να βοηθάει το άτομο κυρίως με βαριές αναπηρίες να κοινωνικοποιηθεί μέσα στην κοινωνική.
Και επιδοτείται από την πολιτεία, ας πούμε.
Αυτό αυτή τη στιγμή είναι επιδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη δεύτερη του φάση θα είναι επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Και στην τρίτη του φάση, όπως όλα τα προγράμματα, μπαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό.
Γιατί έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα. Φεύγει η ίδια κυβέρνηση, η ίδια κατεύθυνση. Φεύγει ο προηγούμενος και ο επόμενος, δεν λέω τώρα για αυτή την περίπτωση μόνο, γενικά το έχουμε. Ο επόμενος μπορεί να το κρατήσει ή μπορεί να μην το κρατήσει. Γι' αυτό ρωτάω.
Θα σας πω, στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής ευρύτερα, αν θέλετε, και πόσο μάλλον των αστέγων, των ευάλωτων συμπολιτών μας.
Και για τους Ρωμά είχατε κάνει δράσεις, αλλά δεν υπήρξαν πολλά αποτελέσματα. Είχατε κάνει και εκεί δράσεις.
Εκεί, κοιτάξτε, το κλειδί στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά είναι η Δήμη. Εκεί μπορώ να σας πω ότι κάποιοι δήμοι βοηθήσαν και είχαμε αποτέλεσμα, κάποιοι άλλοι δήμοι δεν βοηθήσαν.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι όλα αυτά, επειδή έχουν πει υπό τη σκέψη του Πρωθυπουργού ήδη από το 2019, αυτά συνεχίζονται κανονικά, αυτή η πολιτική δεν αλλάζει.
Τώρα είπατε μια λέξη. Εντάξει, μπράβο του που έχει μπει υπό τη σκέψη του, αλλά δεν γίνεται να μπαίνουν όλα υπό τη σκέψη του εκάστοτε Πρωθυπουργού. Αυτά πρέπει να είναι.
Θα σας πω κάτι. Τα συγκεκριμένα θέματα, και εδώ είναι, αν θέλετε, και η επιτυχία που άλλοι το κατηγορούν, του λεγόμενου επιτελικού κράτους. Εγώ, επειδή ως Γενικός Γραμματέας συνεργάστηκα με το επιτελικό κράτος,
σε εσάς λειτουργήσε, είναι βέβαιο.
Λειτουργήσε γιατί πρώτον δουλέψαμε, δεύτερον ήταν πολιτική δέσμευση, και τρίτον ήταν κάτι το οποίο το ζητούσε η κοινωνία.
Γιατί, ξέρετε, μένουμε στο τρίτο.
Στο τρίτο. Όταν κάτι το ζητάει η κοινωνία, οφείλεις να το κάνεις. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή περίοδος για τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής για τη χώρα μας.
Ωραία.
Αυτά συνεχίζονται και με τις νέες πολιτικές ηγεσίες.
Ωραία, ας το ευχηθούμε. Τώρα εσείς.
Η βασική πολιτική της κυβέρνησης.
Ωραία.
Δεν αλλάζει.
Εσείς, κύριε Σταμάτη, τώρα εκλεγήκατε και ως βουλευτής της επικρατείας Νέας Δημοκρατίας και τώρα ασχολείστε. Πηγαίνετε και στην κοινοβουλευτική συνέλευση Συμβουλίου της Ευρώπης. Και κάνατε και μια παρέμβαση.
Δεν έχω αφήσει όλα αυτά τα οποία ασχολούμαι. Προφανώς δεν έχω την εξουσία.
Βοηθάτε.
Προφανώς είμαι στο πεδίο και βοηθάω.
Ωραία. Και να το κάνετε αυτό, διότι αυτές οι πολιτικές είναι πάνω από κόμματα, πάνω από κυβερνήσεις και πρέπει να καθιερωθούν ως ελάχιστες προϋποθέσεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα. Δεύτερον, τώρα πήγατε και κάνετε και μια παρέμβαση σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευημερία των παιδιών, όπως και για την πρόληψη των εξαρτήσεων των παιδιών. Είναι μια ειδική έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μου έκανε εντύπωση ότι ξεκινήσατε, και διάβασα την παρέμβασή σας, και μιλήσατε και είπατε το πόσο σημαντικό πράγμα είναι και η ψυχική υγεία και η προστασία των παιδιών σήμερα. Αναφερθήκατε στα παιδιά της Ουκρανίας και του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν έχετε καθόλου για τα παιδιά. Υπάρχει τώρα μεγάλο θέμα και στη Μέση Ανατολή. Και από τη μεριά του Ισραήλ και από τη μεριά των Παλαιστινίων. Παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους και από τις δύο πλευρές. Δεν έχετε καμία παρέμβαση εκεί.
Θα σας πω, η παρέμβαση αυτή ήταν πολύ συγκεκριμένη. με βάση και τις συζητήσεις που γίνανε εκεί πέρα, έγινε σε πιο προηγούμενο χρόνο περίπου.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Πριν. Οπότε στην επόμενη ολομέλεια αυτό δεν θα.
Θα το πείτε.
Προφανώς. Κοιτάξτε, ουσιαστικά η πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά χρόνια στο πεδίο, εστιάζει πάρα πολύ στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι.
Τι θέλουμε την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα την επόμενη μέρα. Οι νέοι πολίτες της Ευρώπης, και βάζω και τις χώρες προφανώς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
mm-hmm.
Έχει διαπιστωθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα την επόμενη μέρα είναι οι εξαρτήσεις και η ψυχική υγεία. Άρα οι πολίτες θέλουμε την επόμενη μέρα τους πολίτες οι οποίοι θα οδηγήσουν την Ευρώπη, τις χώρες όλες σε ένα νέο στάδιο και σε ένα νέο επίπεδο. Γιατί μην ξεχνάτε, οι νέοι αυτή τη στιγμή των 14, 15, 16, 18 ετών είναι επί της ουσίας οι μελλοντικοί ηγέτες μετά από 10, 15 χρόνια.
Mm-hmm.
Έτσι. Mm-hmm. Έχει διαπιστωθεί λοιπόν ότι το κομμάτι της ψυχίας, και εδώ έχουμε πειράσει και το COVID-19 έχει πειράσει πάρα πολύ, το βλέπουμε, ήδη δείχνουν και αυτή η επιθετικότητα και αν θέλετε και η παραβατικότητα που πολλές φορές έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας οφείλεται στον εγκλεισμό στον COVID, αλλά οφείλεται και σε άλλες παραμέτρους στο οποίο πρέπει να δράσουμε και οφείλω να σας πω ότι παράδειγμα δεν μπορεί στα περίπτερα της χώρας ή στα ψηφιδιατήρικα οποιοδήποτε νεαρός να μπορεί να παίρνει ισοτονικά ποτά τα οποία δημιουργούν, αν θέλετε, στην κατάχρησή του και μια διέγερση. Οπότε πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ουσιαστικά η έκθεση τι έκανε, καλεί όλα τα κράτη-μέλη να λάβουν εθνικές πολιτικές όσον αφορά το κομμάτι της προστασίας των νέων στο θέμα της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να είναι ολιστική η προσέγγιση ώστε οποιοδήποτε πολίτης, είτε ξέρετε, όλες οι χώρες της Ευρώπης πλέον έχουν και πολίτες με μεταναστευτικό προφίλ. Πρέπει να έχουν και
φτάνει περίπου στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 10%, όπως είναι και στην Ελλάδα.
Να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ταυτόχρονα η εκπαίδευση των γονέων, αλλά η εκπαίδευση κυρίως των επαγγελματιών στα θέματα ψυχικής υγείας. Δηλαδή βλέπετε ότι το κομμάτι της ψυχικής υγείας μπαίνει όλο και πιο ένα και θα μπαίνει όλο και πιο ευρύτερα. Και ήδη νομίζω και η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή εστιάσει πάρα πολύ. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή ο κ. Βαρτζόπουλος, ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας, είναι και ο ίδιος ψυχίατρος.
Ναι.
Και νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και στο κομμάτι των εξαρτήσεων. Και απ' την άλλη, βέβαια, έχουμε την έκθεση που ουσιαστικά έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις στα παιδιά και γενικά πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να φτιάξουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Επί της ουσίας, ξέρετε, το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό που δίνει είναι η κατεύθυνση ώστε οι πολιτικές να πηγαίνουν για όλους ανεξαρτήτως κοινωνικού στρώματος, υποστρώματος, προσανατολισμού σεξουαλικού, θρησκείας, φίλη και το καθεξής. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο και η χώρα μας έχει δει με πολύ θετική.
Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχει πολύ δυναμώσει η παρουσία. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, νομίζω από ό,τι και εγώ δεν είχα την προηγούμενη εμπειρία.
Τώρα είστε καινούριος.
Νομίζω η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της χώρας μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, φανταστείτε ότι ηγείται η κυρία Μπακογιάννη όλης της αντιπροσωπείας, πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
Ένας πρώην Πρωθυπουργός.
Δύο πρώην Πρωθυπουργοί είναι και ο κύριος Παπαδρέου και ο κύριος Τσίπρας.
Α, είναι ο κύριος Παπαδρέου. Α, ναι, γι' αυτό πιάσαν στο αεροπλάνο την κουβέντα. Μπράβο.
Ο κύριος Ρουσόπουλος, ο κύριος Τηλιανίδης, δηλαδή πρώην.
Μάλιστα, μάλιστα. Δεν μου λέτε, στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει αναπτυγμένη πολιτική και για τα άτομα με αναπηρία και όλα αυτά, γιατί σε αυτά εσείς είστε ειδικός.
Υπάρχει, εγώ και ευχαριστώ βέβαια και την κυρία Μπακογιάννη. Εγώ έχω τοποθετηθεί, είμαι και στην υποεπιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα άτομα με αναπηρία, όπως και για το παιδί, και έξω και θα ταξιδέψω και στο Παρίσι όσον αφορά τα θέματα.
Για τους Ρωμά, γιατί έχει και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Για τους Ρωμά, αυτή τη στιγμή θα σας πω κάτι: γίνεται μια προσπάθεια και την
πανευρωπαϊκή
χώρα,
ναι,
να δημιουργηθεί αυτό το λεγόμενο ένα network στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις με διάφορους βουλευτές από διάφορες χώρες, ώστε να φτιάξουμε ένα network στα θέματα τον Ρωμά. Και ξέρετε, πάντα αυτό πρέπει να το πούμε στον κόσμο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, αυτά που εισηγείται, πολλές φορές παίρνουν και λίγο χρόνο ώστε μετά στα κράτη-μέλη να γίνουν έτσι πολιτικές. Αλλά δεν πάβει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο πιο παλιός οργανισμός.
Και να πούμε ότι ελπίζω οι ακροατές να το καταλαβαίνουν, είναι διαφορετικό πράγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης το Δικαστήριο του Στρασβούργου που είναι συνδεδεμένο με το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι διαφορετικό από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής, έτσι, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο Λουξεμβούργο και που είναι δύο παράλληλοι, αν θέλετε, οργανισμοί. Απλώς το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας πιο χαλαρός.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, αν θέλετε, είναι η φωνή των
της συνείδησης. Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη συνείδηση της Ευρώπης.
Και θα σας έλεγα ότι είναι για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρώπη, γιατί η απήχηση του είναι πάρα πολύ μεγάλη σε όλη την Ευρώπη, οι εκθέσεις του παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, οι διαβουλεύσεις και όλο αυτό το οποίο παράγεται ως πολιτική, ως διαδικασία, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς, αν θέλετε, πάμε τώρα και στη χώρα μας, και η χώρα μας μπορέσει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι η αντιπροσωπεία της χώρας μας παραδοσιακά έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να υπάρχουν πολύ φιλελεύθερες συμπεριληπτικές πολιτικές πάντα στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δει βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά την ψυχική υγεία, η ψυχική υγεία και οι εξαρτήσεις για τους νέους είναι από τα πολύ κομβικά σημεία που εμείς ως κοινοβουλευτική ομάδα και εγώ προσωπικά θα δουλέψουμε πάρα πολύ, γιατί οι νέοι είναι το μέλλον και πρέπει να τους βοηθήσουμε να φύγουν από τις εξαρτήσεις, να δημιουργηθούν αυτές οι πολιτικές, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση, να εκπαιδευτούν ακόμα περισσότερο οι επαγγελματίες και ταυτόχρονα ψυχική υγεία επί της ουσίας σημαίνει υγεία των πολιτών. Οπότε νομίζω ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία πρέπει να είμαστε αρκετά, αν θέλετε, πολλές φορές πολύ πιο τολμηροί. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι πολύ πιο τολμηρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση.
Απλώς δεν έχει αυτή την δεσμευτικότητα και την ομοσπονδιακότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ πιο προχωρημένη με τα κάτι και όλα αυτά.
Το σημαντικό είναι ότι εκεί συμμετέχουν, όπως είναι γνωστό, συμμετέχουν μόνο οι βουλευτές, δεν συμμετέχουν οι υπουργοί ή οι υφυπουργοί, αλλά όλοι οι βουλευτές, όπως και εμείς, από όλα τα κράτη, μέσω αυτής της διαβούλευσης μπορούν να φέρουν μέσω των εκθέσεων αυτών, μέσω αυτών των πολιτικών, να φέρουν τις πολιτικές μέσα στη χώρα μας, στη χώρα τους ο καθένας. Και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο κέρδος, πως όλη αυτή η διαβούλευση, όλη αυτή η όσμωση από ανθρώπους που εισηγούνται εκθέσεις από τελείως διαφορετική, αν θέλετε, και πολιτική ομάδα και πολιτική σκοπιά, όλοι μαζί μπορούν να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο, πιο δημοκρατικό, πιο συμπεριληπτικό μέλλον. Πάντα βέβαια στο κομμάτι της συμπερίληψης και η ψυχική υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλή δουλειά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, να τα παρακολουθείτε, κύριε Σταμάτη, και τα της Ελλάδος, γι' αυτό σας τα ρώτησα κιόλας, διότι
θέλω
έχει
να
γίνει.
Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Κυριακή έξω από τα Χανιά. Γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κανόη Καγιάκ των αθλητών Special Olympics, δηλαδή αθλητών με νοητική αναπηρία, μαζί με την Γερμανία και την Πολωνία και τη Λιθουανία. Και τι διαφαίνεται μέσα στη λίμνη Κουρνά, τι διαφαίνεται από όλη αυτή τη διαδικασία, ότι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού έχει δώσει αποτελέσματα και νομίζω ότι με τη στήριξη της κυβέρνησης θα δώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί βλέπετε ανθρώπους που είναι ορατοί, είναι αποδεκτοί.
Η ορατότητα είναι κρίσιμο θέμα. Δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα, είναι και η ορατότητα.
Αλλά κυρίως πλέον πάμε στην αποδοχή. Γιατί μπορεί να υπάρχει ορατότητα, αλλά χωρίς την αποδοχή και την ενσυναίσθηση κυρίως, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε συμπεριληπτική κοινωνία. Και νομίζω ότι τα Special Olympics, δηλαδή αυτό το μεγάλο κίνημα των ατόμων με νοητική αναπηρία που ίδρυσε η Eunice Kennedy, η αδερφή του John Kennedy, έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο καλό και ωραίο κίνημα που έχει βάλει μέσα και τους εθελοντές, που ο εθελοντισμός είναι μια άλλη μεγάλη πτυχή, ένα πυλώνα, αν θέλετε, τη δημοκρατία, αλλά έχει βάλει μέσα και του ίδιου του γονεί, πώ εκπαιδεύονται οι ίδιοι οι γονεί, πώ αποδέχονται την αναπηρία του παιδιού του και πώ βοηθάνε οι ίδιοι, που αυτό είναι το πολύ σημαντικό, τα παιδιά του να συμμετέχουν σε αθλητικέ δραστηριότητε.
Κύριε Σταμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα. Γεια
σα.
Γεια σας. Λοιπόν, για να περάσουμε την τελευταία καλεσμένη μα, την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφία, για να μα μιλήσει για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό συνέδριο βιοειθικής που γίνεται και αυτό στην Κρήτη με τίτλο «Επιστήμες ζωής, ψηφιακές τεχνολογίες και προκλήσεις για τη βιοειθική». Κυρία Τσινόρεμα, χαίρετε.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα ήθελα μέσα σε λίγα λεπτά μας περιγράψετε λίγο την προβληματική του συνεδρίου. Φαίνεται κάτι το πολύ ενδιαφέρον, η βιοειθική και η ψηφιακή τεχνολογία και η βιοτεχνολογία είναι τρεις κρίσιμοι τομείς.
πράγματι είναι τρεις κρίσιμοι τομείς που έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Η σύγκληση των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης και της επιστήμης της πληροφορικής με την βιοιατρική έχει πραγματικά δώσει επαναστατικά επιτεύγματα στο χώρο της έρευνας και πολλές υποσχέσεις για νέες μεθόδους θεραπείας, για
πάρα πολλές υποσχέσεις,
ειδικά στον χώρο, ας πούμε, της αναγεννητικής ιατρικής και της ιατρικής ακριβίας. Αυτό είναι η μία πλευρά, δηλαδή η μεγάλη συμβολή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης στην επιστημονική έρευνα και τα προσδοκόμενα ωφέλη από τις κοινωνικές τους εφαρμογές. Από την άλλη πλευρά είναι το γεγονός ότι όλες οι βασικές υποδομές στην κοινωνία μας αυτή τη στιγμή ενισχύονται όλο και περισσότερο από συστήματα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι παντού. Είναι από τον τρόπο που επικοινωνούμε μεταξύ μας, που διασκεδάζουμε στο διαδίκτυο, στον τρόπο που ανταλλάσσουμε τα μηνύματά μας, μπαίνουμε στις πλατφόρμες και ενημερωνόμαστε στην καθημερινή μας επικοινωνία. Είναι στον τρόπο που οργανώνεται η σχέση μας με τις υπηρεσίες του κράτους, όπου γίνονται ευκολότερες και αποτελεσματικότερες και ταχύτερες αυτές οι σχέσεις μας.
156 φορές μπαίνουν οι μέσοι Αμερικανοί και κοντά είμαστε και οι Ευρωπαίοι την ημέρα στο κινητό για επαφή κυρίως με τα social media αλλά και δευτερευόντως και με το διαδίκτυο. 156 φορές τη μέρα.
Έτσι όπως το λέτε, πάρτε και την οικονομία, τον τρόπο που οι νέες
ψωνίζουμε με το e-commerce.
Η τεχνητή νοημοσύνη, το internet of
things. Η βιοειθική τώρα, τι ρόλο έχει να παίξει.
Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ έρχεται η βιοειθική ως ένας αυστηρά προσδιορισμένος ο ίδιος κλάδος με τη μεθοδολογία του. Πρώτον, να αναδείξει και να αποσαφηνίσει τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αναδύονται για την κοινωνική ζωή.
Και τα
και
όρια.
Προσωπικό και, στο... και φυσικά.
Αυτό
εκεί λοιπόν, ναι. Τι ακριβώς τίθενται ζητήματα, ότι η ανάπτυξη, η αξιοποίηση αυτών των συστημάτων πρέπει να υπάγεται σε ορισμένους κοινωνικούς σκοπούς. Πάνω απ' όλα σε πολύ θεμελιώδεις αρχές αξίες που διέπουν και θέλουμε να διέπουν τις κοινωνικές μας σχέσεις. Την προστασία της προσωπικότητας, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων των προσώπων. Αρχές όπως είναι η δικαιοσύνη, ο μη αποκλεισμός, η μη βλάβη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα εδώ είναι πριν να αξιοποιήσουμε αυτά τα συστήματα για κοινωνικούς σκοπούς πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι την ασφαλή. Σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ζητήματα γνωστικής αδιαφάνειας. Δεν γνωρίζουμε απολύτως στις περιπτώσεις αλγορίθμων της βαθιάς μάθησης και των τεχνητών νευρονικών δικτύων, δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι σχεδιαστές και οι προγραμματιστές πώς ακριβώς λειτουργούν, πώς ακριβώς με τα δεδομένα που τροφοδοτούνται καταλήγουν στις προβλέψεις τις οποίες κάνουν. Γιατί τι είναι στατιστικές μηχανές, κάνουν προβλέψεις. Λοιπόν, όταν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς παίρνουν τις αποφάσεις, και το λέω σε εισαγωγικά γιατί μεταφορά είναι η απόφαση, δεν μπορούν να αποφασίζουν, δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν αυτουργία, αλλά όταν δεν γνωρίζουμε ακριβώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς τα χρησιμοποιούμε και όσο μπορούμε να αναπτύσσουμε την τεχνολογία παράλληλα με τέτοιου είδους αιτήματα που είναι και ηθικά αιτήματα. Λέμε δηλαδή να υπάρχουν αυτές οι βασικές καταστατικές αρχές πάνω στις οποίες έχουμε συμφωνήσει ότι θέλουμε να διέπουμε το βίο μας, να είναι εκ της σχεδίασης αυτών.
Ήδη πριν τη λειτουργία, από τη σχεδίαση. Αυτό είναι το κλείσιμο.
Η σχεδίαση είναι πολύ σημαντική.
Η πρόληψη δηλαδή.
Είναι πολύ αργά. Είναι, ναι, είναι ένα στοιχείο η πρόληψη και άλλο είναι η προφύλαξη. Είναι και δύο σπουδαίες αρχές εδώ που.
Για εξηγήστε το, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα.
Η πρόληψη είναι όταν προβλέπεις ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να σταματάς να την αναπτύσσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Η προφύλαξη είναι όταν δεν είσαι ακριβώς βέβαιος και σίγουρος ότι ενδέχεται να. Εκεί λοιπόν η αρχή της προφύλαξης πρέπει να συνδυάζεται με την εκτίμηση κινδύνων, με την εκτίμηση του αντικτύπου του πιθανού κινδύνου, να σταθμίζονται πιθανά ωφέλη με πιθανές βλάβες ή κόστος. Οπότε και εκεί χρειάζεται μια στάθμιση και βέβαια δεν μπορεί να την κάνει μηχανή. Εάν η μηχανή μας βλάψει ή τα συστήματα αυτά μας βλάψουν, θα είναι από δική μας πράξη η παράληψη.
Πρέπει δηλαδή εκ των προτέρων να γίνει και τεχνολογικά η οικοδόμηση των αλγορίθμων τους και ο τρόπος που τα ταΐζουμε data, γιατί χωρίς data αυτοί οι αλγόριθμοι δεν έχουν καμιά δύναμη.
Πολύ ωραία το είπατε. Ένα στοιχείο λοιπόν είναι το μαύρο κουτί στη λειτουργία του, που γνωσιακά δεν είναι 100% προσβάσιμο, αλλά το άλλο είναι, και είναι πολύ κέριο αυτό που είπατε, με τι τα τροφοδοτούμε αυτά τα συστήματα. Τα τροφοδοτούμε φυσικά με δεδομένα, μεταξύ των οποίων είναι και τα προσωπικά μας δεδομένα. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι τι είναι στα δεδομένα και ποιος έχει τον έλεγχο σε αυτά. Τα μαζεύουν από τις πλατφόρμες ή Google, όπως ανακοίνωσε πριν από ένα μήνα περίπου, ότι θα παίρνει τα δεδομένα των χρηστών από τις διάφορες πλατφόρμες της για να τροφοδοτεί, όπως λέει η ίδια, να διδάσκει, σε εισαγωγικά τα λέω αυτά, τα διδάσκει για την ανθρωπόμορφη κατηγορία βέβαια και έννοιες, για να διδάσκει τα νέα γλωσσικά μοντέλα της παραγωγικής τεχνικής νοημοσύνης τύπου ChatGPT.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρία Τσινόρεμα, επειδή δυστυχώς φτάσαμε στην ώρα, υπόσχομαι να, αν μπορέσετε να έρθετε και στο στούντιο, να έχουμε μια. Γιατί ήδη συζητήσαμε και δεν πήγαμε και ακόμα και στη βιοτεχνολογία.
Δεν πήγαμε. Εκείνο που ήθελα να πω είναι τις μεροληψίες των ανθρώπων. Ναι. Μπορεί να τις μεταφέρουμε στην τροφοδοσία των δεδομένων που δίνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό προσέχουμε ότι τα δεδομένα που δίνουμε μπορεί να είναι μεροληπτικά, λοιπόν, μερικά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, και όταν έρθετε στην Αθήνα, γιατί συνήθως είστε καθηγήτρια φιλοσοφίας Πανεπιστήμιο Κρήτης, μένετε στο Ρέθυμνο, άρα όταν έρθετε στην Αθήνα θα έρθετε στο στούντιο να έχουμε μία ολόκληρη ώρα να τα συζητήσουμε.
Ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, στην ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Κεύης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Αθήνα Σαλούστρου. Να είστε καλά, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα και σκεφτείτε τα μερικά από αυτά τα οποία είπαμε. Έχουν ενδιαφέρον τα ερωτήματα και η επεξεργασία τους πιο πολύ, πολλές φορές, από τις απαντήσεις, οι οποίες είναι εξελισσόμενες. Σκεφτείτε τα. Λοιπόν, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.